A Xunta vende licitar a redacción do proxecto para a construción de 24 vivendas de promoción pública na rúa Ángelo Colochi, en Lugo, cun investimento estimado que roldará os 4,4 millóns de euros. En relación con outras parcelas cedidas polo Concello, o Goberno galego ten tamén en licitación a redacción dos proxectos para a construción de 63 vivendas de promoción pública na zona de Paradai. E, ademais, está en marcha a contratación do proxecto para executar outras 50 vivendas de aloxamento temporal e compartido para menores de 36 anos, neste caso na rúa Illa Coelleira. En Garabolos están en execución 4 inmobles, con máis de 460 vivendas protexidas proxectadas.